Era Sport 101,8.
Take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Match Point, η εκπομπή του Βόλι. Μετά από διακοπή και αποχή μιας εβδομάδας, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Βασίλης Αγριτάκης, Αντρέας Φούντας στο μικρόφωνο, η Βίβιαν Νικολοπούλου μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την καλησπέρα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Μια ιδιαίτερη εκπομπή εν μέσω έναρξης αγωνιστικής δράσεως για τις εθνικές μας ομάδες σε επίσημη μορφή πλέον, διότι είχαν τα φιλικά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους για την Golden European League. Για την ακρίβεια, η ομάδα των γυναικών έχει ήδη ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά το match με την Κροατία, το οποίο βρίσκεται βέβαια στην αρχή του, είναι στο πρώτο σετ ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Αλλά είναι η πρεμιέρα στο φετινό καλοκαίρι. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν λίγο σε δεύτερο ρόλο οι ομάδες, οι σύλλογοι.
Ναι, που είχαμε και εκεί σημαντικές ειδήσεις. Ναι. Γενικότερα, στο δεύτερο μισό θα επεκταθούμε πάρα πολύ και σε ό,τι αφορά τις εθνικές, αλλά και σε ό,τι αφορά τους συλλόγους, γιατί πλέον οι ανακοινώσεις είναι συνεχείς. Όσα συζητούσαμε δηλαδή το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά. Και να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω θα συνδεθεί και ωραία με τη συνέντευξη που έχουμε.
Ναι.
Γιατί είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Δεν ξέρω τι, για μένα μου φαίνεται πολύ συμβολικό, με επίσημη ανανέωση των αρχηγών σε άντρες και γυναίκες.
Ακριβώς, ναι. Παίνει η Ρόγκα, Αθανάσης πρωτοψάλτης, συνεχίζουν. Γιατί η Ρόγκα το ξέραμε, το είχαμε πει, το είχε πει και η ίδια.
Και η ίδια πολλές φορές.
Ναι. Ο πρωτοψάλτης είναι νομίζω αυτή η θητεία του, αυτή στην οποία βάζει βάσεις για να οδηγήσει πιθανώς την ομάδα στις νέες της εγκαταστάσεις, στο νέο της γήπεδο. Το αναφέρω και αυτό για να βάλουμε όλα μαζί, έτσι, που αφορούν τον Παναθηναϊκό, καθώς εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη στον Βοτανικό. Επομένως, παίρνει μπροστά το έργο σιγά σιγά και αυτό το έργο και κινείται σε διαφορετική τροχιά πλέον ο Ραστέχνης Παναθηναϊκός. Πιθανώς ο πρωτοψάλτης να είναι και αυτός που θα βάλει ως αρχηγός την ομάδα στο νέο της γήπεδο. Ο πρωτοψάλτης ο οποίος συνηθίζει να μην έχει πολύ μεγάλες θητείες σε μια ομάδα, ακόμα και στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
1-2 χρόνια, άντε και 3. Αυτή τη φορά όμως μοιάζει να θέλει πιθανώς να μείνει για το μεγαλύτερο μέρος του υπολείπου που έχει μείνει στην καριέρα του.
Ναι, έτσι. Μακάρι και έχει και καλά χρόνια μπροστά του. Ναι, νομίζω ναι, ναι. Είναι δεδομένο αυτό και το αποδεικνύει ηλικία. Κάθε χρόνο, ειδικά όταν έρχονται τα κρίσιμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μας ενημερώνουν και από μέσα, μας ενημερώνει και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης όσο μιλάμε εμείς, πότε θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι με την εκλεκτή καλεσμένη που έχουμε σήμερα.
Ναι, και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, όχι τόσο σε συλλογικό επίπεδο μαζί της, δηλαδή με την έννοια τακτικά, αγωνιστικά, μεταγραφικά, αλλά πιο σοβαρά θέματα, πιο σημαντικά. Υπάρχει ένα ζήτημα στο ελληνικό βόλεϊ, στο βόλεϊ γυναικών για την ακρίβεια, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλάκις, είτε σε συνεντεύξεις είτε σε εκπομπές, ακόμα και χωρίς καλεσμένο, στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια δηλαδή της φετινής σεζόν, και με κάποιες καλεσμένες το είχαμε συζητήσει.
Και να μας αποκαλύψεις με ποια θα μιλήσουμε σήμερα, για να ξεκινήσουμε και να μας τα πει πολύ καλύτερα η ίδια.
Λοιπόν, μαζί μας θα είναι η Αθηνά Παπαφωτίου. Ελπίζω να μας ακούς, Αθηνά. Καλησπέρα.
Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι
ευχαριστούμε πολύ.
Μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας πεις πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε. Διότι εντάξει, είμαστε στην έναρξη του καλοκαίρι. Φυσικά, ναι, άμα θέλεις, μπορεί να κάνεις διακοπές, μπορεί να είσαι και στην Αθήνα.
Όχι, είμαι στην Αθήνα και τίποτα, δεν έχει κάτι γκράντε το που είμαι. Απλά στην Αθήνα και παρακολουθούμε το σκορ, ας πούμε, τη γυναικότητα της εθνικής ομάδας.
Πολύ σωστά. Είπαμε κιόλας ότι το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Θα λέμε κι εμείς στη συνέχεια όσο έχουμε κάτι σημαντικό. Προς το παρόν είναι στο 7-7 στο πρώτο σετ, το Ελλάδα-Κροατία. Mm-hmm.
Λοιπόν, αν θες να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το πώς είναι για σένα αυτό το διάστημα ξεκούρασης, αποφόρτησης έπειτα από μια μεγάλη σεζόν και πώς βίωσες εσύ αυτή την χρονιά με τον τρόπο που ήσουν δίπλα στην ομάδα. Ήταν η πρώτη φουλ χρονιά στην οποία ήσουν μακριά από την αγωνιστική δράση, στο νέο σου ρόλο ή ρόλους, τους οποίους θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πώς ήταν για σένα, πώς το βίωσες όλο αυτό?
Εντάξει, σίγουρα ήταν πρωτόγνωρο, γιατί όταν έχεις συνηθίσει επί πολλά χρόνια, 20 και, να έχεις μια συγκεκριμένη ρουτίνα και ένα συγκεκριμένο ρόλο ταυτότητα, ό,τι και να έρχεται μετά, είναι σίγουρα πρωτόγνωρο. Ήθελε χρόνο, χρειάζεται χρόνο, μπορεί και να χρειάζεται και ακόμα χρόνος προσαρμογής, αλλά νομίζω επειδή κάπως τουλάχιστον εγώ όπως το ένιωσα, πέρα από το δικό μου κομμάτι, το πόσο χρειαζόμουν το χρόνο να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες, επειδή ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, υπήρχε και ενθουσιασμός το να παρακολουθείς αυτό που αγαπάς από έξω και με άλλα μάτια και με περισσότερη αγωνία και χωρίς να μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, παρά μόνο να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα και έτσι όπως εξελίχθηκε και η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και με τον τελικό ευρωπαϊκού και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάλαβα νομίζω για πρώτη φορά πώς μπορεί ένας αθλητής και ένας θεατής να μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα. Γιατί εγώ μέχρι τότε το ζούσα από την πλευρά του αθλητή και νόμιζα ότι είναι κάτι, μάλλον θα ήταν διαφορετικό. Αλλά ναι, κλείνοντας την ερώτηση, νομίζω αυτό, ότι κατάλαβα ότι μπορούν να είναι τα ίδια συναισθήματα, είτε παίζει είτε δεν παίζει.
Τα συναισθήματα ήταν το ίδιο έντονα και σε ρωτάω αν θες να μας περιγράψεις λίγο όλη αυτή την πορεία, ιδιαίτερα εκεί στην πορεία μέχρι τον ευρωπαϊκό τελικό. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες στιγμές, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Φυσικά και η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Εσύ πώς την έζησες, ήταν ίδια η αγωνία, η ανυπομονησία, η επιθυμία να πετύχει η ομάδα?
Υπήρχε το όνειρο του Ευρωπαϊκού που υπάρχει ακόμα εφόσον δεν εκπληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Και αυτό από μόνο του είχε ένα αυξημένο άγχος, προσδοκία, ανυπομονησία και ειδικά όταν φτάνεις να παίζεις στους τελικούς, ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ μακριά με την έννοια που πρέπει να τους κερδίσεις. Αλλά ήταν όταν αγαπάς την ομάδα και έχεις. Και ξέρεις πόσο έχει προσπαθήσει και πόσο έχουν συμβάλει όλοι οι άνθρωποι και οι αθλητρίες αλλά και οι άνθρωποι γύρω-γύρω την ομάδα σε αυτό που φαίνεται δύο ώρες παιχνιδιού. Νομίζω ότι νιώθεις κάθε πόντο, νιώθεις κάθε χαρά, απογοήτευση, αγωνία, όλα αυτά. Και με αποκορύφωμα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος που η τελευταία χρονιά που ήμουν και εγώ δεν επετεύχθη, νομίζω ότι υπήρχε μια δίκλη χαρά με την έννοια ότι είδε την ομάδα που αγαπάς να επιστρέφει εκεί που νομίζεις ότι ανήκει. Mm-hmm. Και όλα αυτά, ασχέτως αν παίζεις ή όχι, τα αισθάνεσαι και τα μοιράζεσαι.
Πώς είναι βλέποντας πλέον από την νέα σου διαφορετική ματιά την διαχείριση που κάνει ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με πρόσωπα όπως εσύ που τα κρατάει κοντά του και φυσικά ειδικότερα από τη στιγμή που είναι ένας σύλλογος ο οποίος λειτουργεί με πολύ μεγάλη, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη ανεξαρτήτως εμπορικότητας ίσως ενός σπορ. Θέλω να μου πεις τη σκέψη σου και όσα έχεις προλάβει να δεις έως τώρα σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι κάτι που είναι μάλλον πάρα πολύ σπάνιο στην Ελλάδα.
Νομίζω, δεν ξέρω, τώρα προσπαθώ να δω και τις υπόλοιπες ομάδες, να δω αν ακολουθεί μια αντίστοιχη επιλογή τέλος πάντων και επιθυμία και τακτική. Γιατί ο Παναθηναϊκός χρόνια κρατάει κοντά του αθλητές, αθλήτριες και ανθρώπους που βρίσκονται στο σύλλογο και έτσι δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο αποτυπώνει και την ιστορία αλλά και την κουλτούρα. Τη βρίσκεις ερχόμενη ως αθλητής ή ως αθλητρία και την υπηρετείς και μετά την μεταδίδεις. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει από πάρα πολλά πόστα και ακριβώς γι' αυτό κατά τη γνώμη μου νιώθω ότι υπάρχει μια ξεχωριστή σύνδεση μεταξύ. Ωραία, ακούμε όλοι να λέμε ότι η ομάδα είναι οικογένεια, βεβαίως, αλλά αυτό πώς μεταφράζεται όταν είσαι εκεί, πώς το νιώθεις. Και νομίζω ότι αυτές οι επιλογές οι οποίες γίνονται και με τώρα, και όσο τύχει, ας πούμε, είναι πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Βρανόπουλος το στηρίζει και το ενισχύει, δημιουργούν αυτό που λέμε τη συνέχεια της ομάδας και νομίζω ότι δημιουργεί και αυτό που συζητάμε, ότι οι παίκτες κάνουν τις ομάδες και οι ομάδες κάνουν τους παίκτες. Αλλά αυτό είναι αμφίδρομο. Δηλαδή. Mm-hmm. Όσο οι ομάδες διαμορφώνουν τους παίκτες που έρχονται στην ομάδα αυτή, αλλά τόσο και οι παίκτες, σεβόμενοι την ιστορία και καταλαβαίνοντας την κουλτούρα και την οτροπία που υπάρχει, θέλουν να ακολουθήσουν και να είναι αντίστοιχοι με αυτό που βρίσκουν. Όλο αυτό είναι κάτι που δημιουργείται από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω-γύρω από την ομάδα. Και νομίζω σε όλα τα αθλήματα είναι σημαντικό να υπάρχουν γύρω από τις ομάδες άνθρωποι που την έχουν υπηρετήσει και που θέλουν που αγαπάνε και βρίσκονται εκεί, τους ενδιαφέρει και θέλουν να την δουν να προοδεύει. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το έχει αποδείξει πολλάκι.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και στη διάρκεια της παικτικής σου καριέρας και από αρκετά νωρίς κιόλας, είχες δείξει το ενδιαφέρον σου, την ευαισθησία που υπάρχει πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είτε με κοινωνικές δράσεις, είτε με τοποθετήσεις σου πάνω σε διάφορα σημαντικά θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε, για το βόλεϊ γυναικών, με τις δράσεις που αφορούν παιδιά ή τα τμήματα των ΑΜΕΑ. Και μία φράση που έχω διαβάσει να λες, θες να πεις κάτι?
Όχι,
και με μία φράση που έχω διαβάσει να λες είναι ότι μου έχει δώσει τόσο πολλά το βόλεϊ που κάποια από αυτά θέλω να τα δώσω πίσω. Πώς καλλιεργήθηκε για σένα όλη αυτή η νοοτροπία και ποια ήταν τα πράγματα που ήθελες να δώσεις εσύ πίσω, πριν πάμε στα πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το χώρο του βόλεϊ?
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και τα τμήματα, γιατί και πριν είπατε κι εσείς ότι δίνει την ίδια προσοχή, είτε είναι κάποια αθλήματα τα οποία τη χάνουν μεγαλύτερης προβολής, είτε κάποια που τη χάνουν λιγότερης. Γιατί στον Παναθηναϊκό αυτό μεταφράζεται και, ας πούμε, μπορεί να δει ένα αγώνα βόλεϊ προπονητές και παίκτες από όλα τα αθλήματα, από το πινκ-πονκ, από τη συμβασκία, αθλητές με αναπηρία, να στηρίζουν το ένα τμήμα το άλλο. Και αντίστοιχα, σε έναν αγώνα πόλο μπορείς να βρεις αθλητές και προπονητές άλλων τμήματων. Και μπορεί να μην γίνεται, όχι, σίγουρα δεν γίνεται επειδή πρέπει. Είναι αυτή η αίσθηση που σου δημιουργείται ότι θέλεις να καταλάβεις το σύλλογο στον οποίο ανήκεις, να είσαι κομμάτι του και να στηρίζει ο ένας αθλητής τον άλλον. Οπότε αυτό μεταφέρεται από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δηλαδή από την διοίκηση μέχρι τους αθλητές και τον κόσμο που όλοι μας διαπαρτίζουν τον Παναθηναϊκό και έχουν τους δεσμούς αυτούς που τους ενώνουν. Τώρα, ως αθλήτρια, δεν ξέρω, για μένα ποτέ δεν ήταν ξεχωριστό κομμάτι το να είμαι αθλήτρια με το να είμαι κομμάτι ενός κοινωνικού συνόλου και να με απασχολούν τα θέματα που απασχολούν όλους μας. Υπάρχει μια τάση να απομονώνεται αυτό και να λέμε ναι, είναι αθλητής, να κοιτάξει τη δουλειά του. Εμένα δεν με εξέφρασε ποτέ αυτό και νομίζω αυτή ήταν η πηγή, ξέρω εγώ, η παρόρμηση, δεν ξέρω πώς να το θέσω, για οποιαδήποτε στάση είχα. Νομίζω ότι επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε από το σύνολο στο οποίο ανήκουμε και αυτό και ειδικά ως αθλητές που είμαστε κάτω από τους προβολείς και έχουμε ένα ακροατήριο ή τέλος πάντων ένα μικρόφωνο, ένιωθα κάπως να υπάρχει και μια ευθύνη με την καλή έννοια ότι μπορείς κάπως να μιλήσεις για κάποια θέματα που μας αφορούν όλους συνολικά ως κοινωνία και ως ανθρώπους.
Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι νομίζω πως πλέον το κάνουν όλοι και περισσότεροι αθλητές και όλο και περισσότερες αθλήτριες. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει, έχει επανέλθει λίγο στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά εμείς βέβαια προσπαθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν να το επαναφέρουμε σε κάθε δυνατή ευκαιρία, είτε σε συνεντεύξεις με αθλήτριες και αθλητές φυσικά, είτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας δινόταν αυτή η δυνατότητα. Είναι το θέμα του επαγγελματικού, δηλαδή το θέμα ότι το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματικό. Σε αντίθεση με το βόλεϊ των ανδρών, αυτή είναι η βασική διαφορά, η βασική αδικία, θα έλεγε κανείς.
Ναι, η βασική αναντιστοιχία.
Ναι, αναντιστοιχία, πολύ πιο, το λες εσύ ακόμα καλύτερα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι ένας αγώνας που θυμάμαι να δίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι αλήθεια. Πλέον νομίζω ότι οι φωνές πληθαίνουν και το πόσο έντονα το λένε και μάλιστα μοιάζει να έχει έρθει αυτή τη στιγμή. Μάλλον έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Αλλά θέλω τη δική σου άποψη, θέλω να μας βάλεις λίγο μέσα σε όλες τις συζητήσεις που έχουν προκύψει την τελευταία διετία κυρίως. Και στη συνέχεια ίσως να μπούμε και σε κάποια θέματα εις βάθος για να καταλάβει και ο κόσμος τις βασικές διαφορές. Αλλά πρώτα αυτό, από συζητήσεις, από επαφές ίσως με την Ομοσπονδία, με το Υπουργείο, υπάρχει λόγος αισιοδοξίας, ας πούμε βλέπουμε φως στο τούνελ?
Επειδή ο κόσμος νομίζω δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος και δεν θα μπορούσε να είναι, γι' αυτό οφείλουμε κατά κάποιο τρόπο να το λέμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα γυναικείο επαγγελματικό άθλημα. Δηλαδή ενώ για τους άντρες υπάρχει το ποδόσφαιρο, η Α1 αντρών, η Α1 αντρών στο μπάσκετ, η Α1 αντρών στο βόλεϊ, για τις γυναίκες δεν υπάρχει ούτε μία κατηγορία που να επιτρέπει στις γυναίκες, στις αθλήτριες να το κάνουν ως επάγγελμα. Οπότε γι' αυτό είπα, χρησιμοποίησα τον όρο αναντιστοιχεία. Και δεν είναι, αν είναι δίκαιο ή άδικο. Ναι, βεβαίως στο τέλος καταλήγει να είναι άδικο, αλλά μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο έχει τα ίδια μετρήσιμα νούμερα και αποδεδειγμένα. Το βόλεϊ γυναικών έχει περίπου 7 φορές περισσότερα δελτία από τους άντρες. Την ίδια θεαματικότητα, την ίδια προβολή, την ίδια προσέλκυση κόσμου. Ενδεχομένως τα μπάτζετ να είναι ίδια ή και μεγαλύτερα στις γυναικών και το άθλημα να συνεχίζει την ερασιτεχνική του μορφή όπως τη γνώριζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές αθλήτριων που μιλάνε γι' αυτό, όχι μόνο στο βόλεϊ, απλά στο βόλεϊ είναι, το παράδειγμα είναι πολύ 38. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να αισιοδοξούμε πάρα πολύ, γιατί μετά από κάποιο σημείο αφορά θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες για ποικίλους λόγους τέλος πάντων δεν γίνονται. Και παρά το ότι όλοι αναγνωρίζουν τα δεδομένα και την αδικία ή την αναντιστοιχία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, φυσικά οι αθλήτριες, πλέον εγώ έχω αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Υπάρχουν πάρα πολλές αθλήτριες που ζητάνε ασφάλιση, ζητάνε ένσημα, ζητάνε ένα επαγγελματικό καθεστώς. Οι ίδιες αθλήτριες, αν βγουν σε αντίστοιχα προβλήματα, ας πούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, στην Ελλάδα όμως όχι. Οπότε, ναι, είναι ένα ζήτημα μάλλον της πολιτείας.
Είναι ζητήματα περισσότερο γραφειοκρατικά και τυπικά που εντοπίζεις ή πολλές φορές έχοντας μιλήσει και με ψηλά ιστάμενους ανθρώπους μπορεί να έχεις εντοπίσει και μια απροθυμία ή ένα δισταγμό να γίνουν κινήσεις?
Εγώ νομίζω ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Όταν αυτό υπάρχει, η δράση έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Φυσικά αυτό για να συνεδευτεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δράση, να υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα που να δοθούν στα σωματεία. Αλλά όλα γι' αυτό υπάρχουν οι θεσμοί, η πολιτεία. Νομίζω γι' αυτό τους έχουμε εκεί που τους έχουμε, για να αποφασίζουν γι' αυτά. Και έχουν την εκτελεστική εξουσία σίγουρα. Οπότε εμείς αυτό τη δουλειά μας, εμείς ενώ οι αθλήτριες και όσο ήμουνα και εγώ κομμάτι αυτών, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε γι' αυτό, να ενημερώνουμε, να δίνουμε φωνή και ευχαριστούμε κιόλας για την πρόσκληση για αυτό το βήμα. Οπότε ναι, δηλαδή εκεί λίγο εμένα η αισιοδοξία μου τελειώνει.
Ιδανικά θα θέλαμε
υπάρχει απροθυμία.
Ναι, ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε παράλληλα εδώ και μια παίκτη της εθνικής ομάδας, αλλά καθώς το παιχνίδι βρίσκεται
να εξελίξει,
είναι αδύνατο. Αλλά πάνω στο πλαίσιο της ενημέρωσης που αναφέρεις και εσύ, καθώς έχεις αγωνιστεί νομίζω 7 ή 8 χρόνια στο εξωτερικό, θα ήθελα να βάλουμε λίγο και στον κόσμο ίσως κάποια δεδομένα στο μυαλό του για το ποιες είναι οι διαφορές. Ποιες είναι οι διαφορές που συναντά μια αθλήτρια στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, όπως έχεις αγωνιστεί εσύ, και στην Ελλάδα. Χάρη σε αυτή τη διαφορά, δηλαδή ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες το βόλεϊ γυναικών είναι επαγγελματικό και στην Ελλάδα δεν είναι.
Το βασικότερο είναι η ασφάλιση, με την έννοια ότι αν τραυματιστείς, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, σε περίπτωση απόλυσης, υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να προστατεύει τον επαγγελματία, είτε αυτός είναι αθλητής, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Αυτό διασφαλίζεται από το κράτος, διασφαλίζεται από νόμους, ρήτρες, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο. Δεν είναι φιλελεύθερο ο καθένας να κάνει κατά το κακούν. Τα ένσημα, δηλαδή πολύ απλά, ας μιλήσω για μένα. Έπαιζα τα τελευταία από 18 χρονών επαγγελματικά. Τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό είχα ένσημα, είχα ασφάλιση. Και μετά το πλαίσιο εδώ πέρα, αν δεν ρυθμιστεί, δηλαδή επειδή μια αθλήτρια το ζητήσει, το κράτος δεν το παρέχει. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές αθλήτριες τελειώνουν την καριέρα τους όπου την τελειώσουν, είτε στα 30, είτε στα 25, είτε στα 35, είτε στα 40, και δεν έχουν συντάξιμα χρόνια.
Ναι.
Σωστό, έχει διάφορα συνακόλουθα, ότι δεν υπάρχουν επιδόματα. Με τον κορονοϊό υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα επιδόματα που σταμάτησαν όλα να δουλεύουν για τις αθλήτριες δεν ισχύουν. Εντάξει, είναι μετά οτιδήποτε ακολουθεί, οποιονδήποτε δεν αναγνωρίζει το επάγγελμα στο επάγγελμα που κάνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό από αν το εξομοιώσουμε ένα άλλο επάγγελμα, στο τι στερείται.
Ναι, ναι.
Και ένας διαχωρισμός που θα ήθελα να κάνουμε, επειδή σίγουρα εσύ έχεις τη γνώση και από τις δύο πλευρές, από τη μία, από μια παίκτρια που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πόση αβεβαιότητα μπορεί να δημιουργήσει, πόση αγωνία για το ενδεχόμενο παράδειγμα μιας εγκυμοσύνης ή για όσα ανάφερες εσύ για τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ταυτόχρονα πώς επηρεάζει ένα νέο παιδί, ένα νέο κορίτσι το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο ή μπορεί να καταλήξει να αγωνίζεται σε μια πιο χαμηλή κατηγορία και να δημιουργείται γύρω ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης αβεβαιότητας.
Μα δεν είναι μόνο τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ή ξέρω εγώ τα μη προνόμια, ας το πούμε έτσι, αυτά που δικαιούμαστε. Είναι και το πώς τελικά ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζει τις επιλογές που νομίζουμε ότι έχουμε. Δηλαδή όταν νομίζεις ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν θα αλλάξουν, μετά στο τέλος οι επιλογές που κάνεις είναι ήδη διαμορφωμένες, γιατί τα συνυπολογίζεις. Και αυτό σου δίνει συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να είμαι, ας πούμε, ή εργαζόμενη ή αθλήτρια, ή μητέρα ή αθλήτρια, παρότι ακούγεται σαν φυσική και ελεύθερη επιλογή, στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί το αδιέξοδο, η αβεβαιότητα, ακόμα και το να βρεθεί την επόμενη μέρα χωρίς εισόδημα, έχει ήδη καθορίσει την επιλογή σου, χωρίς να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Και αυτό διαμορφώνει μια συνείδηση και μια σκέψη που ανά τα χρόνια ξεκινάς και λες: OK, να παίξω βόλε μέχρι τα 30 μου, να σπουδάζω παράλληλα, να βρω και μια δουλειά για να έχω, ώστε όταν σταματήσω να είμαι έτοιμη. Και από μόνο του αυτό φτάνει να είναι ερασιτεχνικό. Και έχει μπει τόσο βαθιά στη συνείδησή μου που εγώ πάρα πολλές φορές είχα έρθει αντιμέτωπη με την ερώτηση τι δουλειά κάνεις, έλεγα είμαι αθλήτρια, επαγγελματίας αθλήτρια. Α, και τι άλλο κάνεις δηλαδή. Στο εξωτερικό αυτό δεν υπήρχε. Η δεύτερη ερώτηση που ακολουθούσε δεν υπήρχε. Όχι παντού. Τις χώρες που έδειξα. Αυτό από μόνο του δείχνει και την αντίληψη που έχουμε για αυτό που κάνουμε και τις κοινωνίες ολόκληρης.
Ναι. Αθηνά, αν έχεις την καλοσύνη να μείνεις στη γραμμή μας για λίγο ώστε να πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Era Sport 101,8.
Και πάλι μαζί, μετά τους τίτλους ειδήσεων, Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγρτάκης στο Match Point. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ίσως και κάποιες ερωτήσεις για την καλεσμένη μας. Βλέπω μηνύματάκια, θα τα δούμε και στη συνέχεια για την Αθηνά Παπαφωτίου. Τώρα θέλοντας να πιάσουμε...
Χίλια συγγνώμη να ζητήσουμε για την καθυστέρηση και το μικρό διάλειμμα που κάναμε.
Και θέλοντας να συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει, θα ήθελα να μας πεις, Αθηνά, γιατί και εσύ στις τελευταίες σου σεζόν ως ενεργή αθλήτρια ακόμα είχες κάνει κάποιες συζητήσεις, ποια μπορεί να είναι τα βήματα που μπορεί να γίνουν, οι επόμενες κινήσεις ώστε να επιτευχθεί το προφανές, όσο δυνατόν συντομότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί. Δηλαδή να γίνει επαγγελματικό το βόλιο γυναικών. Τι μπορεί να... Τι πρέπει να συμβεί από το σωματείο των αθλητών, από τις ίδιες αθλήτριες, προς το Υπουργείο, υποθέτω, έτσι και προς την ΕΟΠΕ.
Νομίζω ότι στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει από το Υπουργείο προς τα, ή από την Ομοσπονδία προς τα σωματεία και τις αθλήτριες. Θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα στα σωματεία, γιατί έτσι πάει. Εννοώ από πάνω προς τα κάτω. Και ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο όλοι μαζί οι φορείς, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν πώς θα γίνει. Τα σωματεία πολλές φορές έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να γίνει. Φυσικά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό. Και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας να παρέμβει και να δημιουργήσει αυτά τα κίνητρα και αυτό το πλαίσιο, ώστε να είναι εφικτό. Δηλαδή στους άντρες γιατί γίνεται και στις γυναίκες όχι.
Στο αυτό... ζήτημα που προέκυψε με τις ξένες παίκτριες που πάνε για 4-1 και στην Βόλια Ελλήνων Γυναικών, εσένα ποια είναι η θέση σου? Είδαμε στους άντρες, για παράδειγμα, να ξεσπά μια πολύ έντονη συζήτηση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τελικά να επισημοποιούνται οι αλλαγές. Για τις γυναίκες, εσένα ποια είναι η γνώμη σου?
Ωραία το έθεσες, γιατί νομίζω δεν έχει τόσο πολύ σημασία για τις γυναίκες που μπορώ να κρίνω καλύτερα. Και ενδεχομένως και για τους άντρες. Το αν θα είναι οι ξένες αθλήτριες που αγωνίζονται στη χώρα μας 4 ή 4-1. Νομίζω το βασικό είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίζεται και πώς αποφασίζεται. Για παράδειγμα, όπως είπε και εσείς στους άντρες, όλη τη χρονιά γινόταν μια διεργασία, γινόταν μια συζήτηση. Καθίσανε οι φορείς, συζητήσανε, είδανε για ποιο λόγο θέλουμε να αυξήσουμε τους ξένους, βάλαν κάτω τα τεκμήρια, τα κριτήρια και αποφάσισαν ότι αν θα χωρίσουμε σε μια αύξηση των ξένων, θα έχουμε αυτό και αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε, το επιλέγουμε. Στην περίπτωση των γυναικών, είμαστε αυτή τη στιγμή, πώς έχει ο μήνας, 10 Ιουνίου, 5 Ιουνίου. Η συζήτηση αυτή αφορά, γίνεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες, όταν η μεταγραφική περίοδος για τις περισσότερες, όχι η μεταγραφική περίοδος που γινόντουσαν οι μεταγραφές δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη από Φεβρουάριο-Μάρτιο και όπως γνωρίζουν όλοι στον χώρο του βόλεϊ, τότε είναι που κλείνουν οι παίκτες διεθνώς και εθνικά. Και ξαφνικά έρχεται μία απόφαση αρχές Ιουνίου, χωρίς να έχει συζητηθεί γιατί παίρνουμε αυτή την απόφαση, τι περιμένουμε παίρνοντας αυτή την απόφαση και για ποιο λόγο το κάνουμε. Δηλαδή, φυσικά, τα σωματεία έχουν μια άλλη άποψη, οι αθλήτρες έχουν μια άλλη άποψη, η ομοσπονδία έχουν μια άλλη άποψη. Αλλά στο τέλος, ο τεχνικός φορέας, ο οποίος αποφάσισε, και στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, η ομοσπονδία, ποιος είναι ο λόγος και τι έβαλε κάτω και είδε ότι αξίζει να γίνει για την ανάπτυξη του βόλεϊ, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και παράλληλα άλλες ενέργειες, οι οποίες να ενδυναμώνουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τις παίκτηρες οι οποίες θα δημιουργούνται για να στελεχώσουν αύριο μεθαύριο την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, ή τέλος πάντων δημιουργούνται ερωτήματα κατά πόσο έγινε μια τέτοια διεργασία. Γιατί, όπως είπα, η απόφαση ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες ότι συζητιέται και μέσα σε 1 εβδομάδα πάρθηκε. Οπότε γι' αυτό κάπως εγώ αμφιβάλλω ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που υπάρχει αυτή η απόφαση και τι περιμένουμε. Και αν περιμένουμε, ας πούμε, να ενδυναμώσουμε την εθνική ομάδα, το πρωτάθλημα μας, ποιος είναι. Και αν είναι έτσι, γιατί πιαστήκαμε τόσο πολύ. Και σε όλα αυτά, ποτέ δεν υπήρχε η άποψη των αθλητριών σε σχέση με την Ομοσπονδία να ακούσουμε τι θέλουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό νομίζω φέρνει περισσότερο τη ρήξη. Γιατί στο τέλος, αν το μέτρο είναι καλό ή όχι, εξαρτάται από τους στόχους που έχουμε θέσει, λαμβάνοντάς το. Και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ούτε καν ξεκάθαρο. Τουλάχιστον δεν ξέρω, έχει βγει κάτι προς τα έξω ότι το κάνουμε για την ανάπτυξη πολύ ή το παίρνουμε αυτό το μέτρο για... Ναι, παίρνουμε αυτό το μέτρο γιατί το θέλουν οι ομάδες, το θέλουν κάποιες ομάδες. Και γιατί έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες ενώ τον αντρών συζητιόταν 1 χρόνο και. Ναι. Θα βοηθήσει την εθνική ομάδα, μήπως δεν θα την βοηθήσει. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία συνηγορούν στο τέλος για να αποφασίσουμε ποια είναι η στρατηγική. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να έρθει ούτε μόνο από τις αθλητρίες, κυρίως από τον επικεφαλής, που τυχαίνει να είναι η Ομοσπονδία.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση στο συγκεκριμένο θέμα.
Δεν ξέρω. Έτσι. Όχι, μπορεί και να υπάρχει. Πάντως δεν έγινε σαφές. Έχει δημιουργήσει ερωτήματα. Σε μένα.
Ναι.
Σε μένα.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει υπάρξει μια τοποθέτηση που να λύνει όλες τις απορίες.
Ίσως να παρασύρει λίγο και το γεγονός ότι. Και ακόμα περισσότερο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες σιγά σιγά το βλέπουμε, έτσι οι ομάδες ίσως να μπαίνουν λίγο πιο δυναμικά, να φέρνουν κάποια μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι που μπορεί να παρασύρει προς τέτοια απόφαση, κατάλαβες, με την έννοια ότι θα πιστέψει κάποιος ότι θα δυναμώσει το επίπεδο του πρωταθλήματος με την ευχαίρεια που δείχνουν οι ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει πολύ μεγάλα ξένα ονόματα να έρχονται.
Ας πούμε, όταν οι ξένες αθλητές από 3 έγιναν 4, αυτό έγινε όσο έπαιζα, κατά τη γνώμη μου ήταν ένα σωστό βήμα γιατί ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος. Ταυτόχρονα, οι αθλητές, ας πούμε, της εθνικής ομάδας δεν χάσαν τη θέση τους από το πρωτάθλημα. Οπότε μετά στη στελέχωση της εθνικής ομάδας δεν θα υπήρχε πρόβλημα ή, ας πούμε, αθλητές που δεν παίζουν στις ομάδες τους μετά δεν θα ήταν έτοιμες. Αυτά όλα καταλαβαίνω. Ακόμα και τώρα, στο 4-1, εφόσον η μία ξένη αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά για ποιο λόγο πάρθηκε, δηλαδή πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ή θα συμβάλλει μονομερώς ή δεν θα πρέπει να γίνουν συνδυαστικά και άλλες ενέργειες που να πλαισιώνουν αυτό που λέμε το άθλημα του βόλεϊ.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν είδαμε το 4-1 και στους άνδρες, ξεκίνησε το 4-1 και φτάσαμε στο μέτρο που ψηφίστηκε τώρα, έτσι, που αποφασίστηκε. Ψηφίστηκε.
Μα φυσικά είναι προθάλαμος. Ναι. Και θα σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά πρωταθλήματα στο εξωτερικό που έχουν απελευθέρωση των ξένων παικτριών. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίζουν από 1 έως 7 ή να υπάρχει μόνο 1, ας πούμε, γηγενής.
Μπράβο. Και χωρίζουν σε κοινοτικές και μη κοινοτικές. Ναι, ναι.
Μπράβο. Αυτή καθ' αυτή η απόφαση δεν είναι καλή ή κακή, αλλά πρέπει να εξεταστεί σε τι πλαίσιο λαμβάνεται και για ποιο λόγο. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν παντελώς απούσα από την απόφαση στη δική μας χώρα, στις δικές μας συνθήκες. Αυτό είναι για μένα το. Και αυτό συμπαρασύρει και άλλα πράγματα, γιατί όταν δεν υπάρχει σχέδιο, μετά είναι λίγο στην τύχη και δεν ξέρεις και αν εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις για το τώρα ή, ας πούμε, γίνεται πραγματικά δοκιμαστικά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα, αλλά μπορεί να είναι και λίγο συγκυριακά τότε και όχι αποτέλεσμα σχεδίου και στρατηγικής.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Και γι' αυτό νομίζω διαμαρτύρονται και οι Ελληνίδες παίκτριες. Γιατί ήταν μια απόφαση μονομερής που δεν...
Ναι, δεν ρωτήθηκαν επί της ουσίας. Δεν μπήκανε καν σε ένα τραπέζι συζήτησης, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά κιόλας σε σύγκριση με τους άνδρες.
και οι παίκτες δεν θα πάρουν την απόφαση. Υπάρχουν αυτοί που στη θέση που είναι για να πάρουν τις αποφάσεις. Αλλά είναι πολύπλευρο και θα έπρεπε να.
Ναι. Ναι, γι' αυτό
είναι
λέω.
Πολύ πρωταγωνιστές.
Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν ερωτήθηκαν. Όχι με την έννοια να πάρουν την απόφαση, αλλά με την έννοια να καταθέσουν μια επιπλέον άποψη η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να βγει ένα συμπέρασμα πιο σωστό. Εντάξει, το σωστό είναι σχετικό, αλλά τέλος πάντων ένα συμπέρασμα έχοντας όλες τις οπτικές.
Όχι, και ας πούμε στους άντρες, υπήρχε κάποιος λόγος φαντάζομαι που συζητήθηκε ένα χρόνο και στις γυναίκες μέσα σε δύο εβδομάδες η απόφαση είχε ληφθεί. Ή αντίστοιχα, αν ήταν σωστό, τότε μήπως και η απόφαση των αντρών θα μπορούσε να έχει ληφθεί σε δύο εβδομάδες και όχι σε ένα χρόνο. Να. Δηλαδή αυτές είναι οι αναντιστοιχίες που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο και σε κάθε βήμα και κάπως προκαλούν ερωτήματα.
Ναι, η διαφορά εντάξει στους άντρες είναι, ήταν μάλλον και ο νόμος που υπήρχε, ο οποίος τροποποιήθηκε κιόλας για να μπορεί να αποφασιστεί κατά πλειοψηφία η αλλαγή ή η μη αλλαγή, έτσι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα ζήτημα που θα το βλέπουμε, θα το παρατηρούμε με ενδιαφέρον στο άμεσο μέλλον.
Και μακάρι να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για το καλό των αθλητριών, του προϊόντος, της θηλαθέας, δηλαδή. Αυτό μόνο όλους θα βοηθήσει. Ενώ αντιθέτως το άλλο θα μας επηρεάσει και όλους.
Εννοείται. Παράλληλα, με ενδιαφέρον βλέπουμε και τις εθνικές μας ομάδες, μιας και τις έχουμε αναφέρει αρκετά σήμερα. Έτσι, θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα των γυναικών πρωτίστως, η οποία προέρχεται από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μπροστά της την Golden European League, που δεν είναι τόσο σημαντική διοργάνωση, είναι πιο πολύ προθάλαμος για όσα ακολουθούν. Έτσι, με το Eurovolley πρωτίστως, υπάρχουν και οι μεσογειακοί αγώνες, αλλά το Eurovolley είναι αυτό που κερδίζει τα βλέμματα. Πώς έτσι βλέπεις στη στελέχωση της ομάδας τα πράγματα και πού θα έβλεπες ως εξωτερικός παρατηρητής πλέον να φτάνει αυτή η ομάδα το φετινό καλοκαίρι?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψω ή να κάνω μια ασφαλή τελευταία πρόβλεψη για το πού θα φτάσει, γιατί όταν δεν είσαι από κοντά να το βλέπεις και την ομάδα και να τη ζεις και τις υπόλοιπες ομάδες, δεν θα ήταν στην τύχη, ό,τι και αν έλεγα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε πρεστίζ ακούγονται πιο μεγάλα και πιο ελκυστικά. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και το European League είναι ένας προθάλαμος που προετοιμάζει τις παίκτες και δείχνει και μια δυναμική. Και δεν είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουμε μετά από καιρό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ σωστή απόφαση, γιατί είναι και περισσότερα παιχνίδια προετοιμασίας είτε για το πανευρωπαϊκό είτε για το παγκόσμιο, αλλά και είναι και ένα βήμα. Όταν καταφέρεις, ας πούμε, να πάρεις την πρώτη θέση στη European League, είσαι να δούμε μπροστά από αυτό που ήσουν. Οπότε, για να μην το βλέπουμε, επειδή ο ευρωπαϊκός χάρτης και φυσικά και παγκόσμιος στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός ήδη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο. Ή μάλλον θα ήταν εξίσου σημαντικό το να καταφέρουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση στον όμιλο στο European League. Και ας μην είναι τόσο ελκυστικό σαν στον τίτλο του. Ναι. Και μετά, χτίζοντας μικρά-μικρά βήματα, μπορείς να έχεις προσδοκίες πραγματικές και για ένα καλύτερο πλασάρισμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο. Εμένα αυτό που μου αρέσει στην εθνική ομάδα είναι ότι είναι όλο και περισσότερες νέες παίκτριες, οι οποίες έχουν και χρόνο συμμετοχή στην Α1 και τις βλέπουμε πλέον και από την Earth Sport συνέχεια. Οπότε, αν μη τι άλλο, ψήνονται. Δηλαδή, παίρνουν τα παιχνίδια που μπορούν. Και γι' αυτό και η κίνηση να συμμετέχουν στο European League για μένα ήταν σωστή και πολύ σημαντική και θα βοηθήσει, πιστεύω, στη συνέχεια. Βήμα-βήμα ανεβαίνουμε και στην κατάταξη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ακόμα να διανύσουμε για να μπορούμε να λέμε ότι αξιώνουμε κάποια καλύτερη θέση, ίσως στην πρώτη κοσάδα ή στην πρώτη δεκάδα σταθερά του πανευρωπαϊκής κατάταξης.
Πριν σε αφήσουμε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αλλά εμείς θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα, για τη νέα σεζόν, αν σε περιμένουμε στους ίδιους ρόλους στον Παναθηναϊκό, τόσο ως πρέσβυρα όσο και με όσα κάνεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι είναι αυτό που οραματίζεσαι εσύ τώρα, έχοντας και πιο καθαρό μυαλό, αλλά και την εμπειρία μιας τέτοιας χρονιάς πίσω σου, αλλά και γενικότερα αν υπάρχει κάτι, κάποια δράση, κάποιο, κάτι προσωπικό το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς, να έρχεται είτε στο άμεσο μέλλον είτε στο πιο μακροπρόθεσμο.
Νομίζω ότι αυτό που είναι συνυφασμένο με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είναι, ο Παναθηναϊκός από πάντα δεν ήταν μόνο οι επιτυχίες, οι αγωνιστικές που είναι κάθε χρόνο στόχος σε όλα τα αθλήματα, αλλά και το πρόσωπο, ας πούμε, που τη γέφυρα που δημιουργεί προς την κοινωνία και στα κοινωνικά στρώματα. Γιατί ειδικά σε μια εποχή που οι νέοι και ο κόσμος νιώθει και όλο πιο απομονωμένος με τις δυσκολίες της κοινωνικής και της καθημερινότητας, ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένα αντίδοτο και αυτό μπορεί να συμβεί δημιουργώντας γέφυρες με την κοινωνία. Οπότε και ο Παναθηναϊκός αυτό κάνει όλα τα χρόνια και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε και να το ενισχύουμε. Γιατί δεν αρκεί, νομίζω, να η μικρή κοινότητα που έχει ο καθένας να λειτουργεί καλά, αν δεν λειτουργεί και όλο το σύνολο στο οποίο ζούμε και αλληλεπιδρούμε. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη γίνονται οποιασδήποτε δράσεις και οποιαδήποτε κατεύθυνση του συλλόγου.
Υπέροχα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι?
Όχι.
Τι άλλο προσθέσεις? Μία ώρα την έχω.
Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
Ότι όποιος ακούει δεν ξέρω αν έχουν μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά όποιος έχει μείνει, μπράβο.
Έτσι κι αλλιώς. Οι συνεδεύξεις πάντοτε ανεβαίνουν και στο earthsports.gr, οπότε όποιος δεν έχει προλάβει να ακούσει από την αρχή τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε θα έχει δυνατότητα σε λίγη ώρα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά, για την τιμή που μας έκανες για τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία η συζήτηση.
Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
Είτε στο γήπεδο είτε...
Ακριβώς. Και πάνω απ' όλα, επειδή μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την εποχή, καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Put your loving hand out, baby. I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you, put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you, and put your love in the hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life. Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for that the door is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a
I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
Εντάξει, με begging από Maneskin δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση, θεωρώ.
Ενθουσιάστηκες, ενθουσιάστηκες, είναι αλήθεια.
Τραγουδάρα, κομματάρα, δεν συζητάμε. Αυτή ήταν λοιπόν η Αθηνά Παπαφωτίου, πολλά και ενδιαφέροντα. Μας είπε νωρίτερα για το βασικό θέμα, νομίζω είναι το βόλεϊ γυναικό, το γεγονός ότι το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμα επαγγελματικό και γίνεται αυτή η διαδικασία, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, και όσοι το παρακολουθούν το θέμα, είναι αυτό που έλεγες και εσύ στη διάρκεια της συζήτησης, ότι την τελευταία διετία, ειδικά την ίδια, τη θυμόμαστε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή από το 24 πάρα πολύ ενεργή και σε αυτό το κομμάτι, γιατί άμα πιάσουμε τώρα από όλη τη διάρκεια της καριέρας της, το τι έχει κάνει, δεν θα τελειώσουμε και κάτι θα ξεχάσουμε κιόλας.
Ναι, και ούσα μια παίκτρια που έχει περάσει πολλά χρόνια από το εξωτερικό και από διαφορετικές χώρες, νομίζω ότι είναι από τις μία από όσες μπορούν να μιλήσουν πολύ για το θέμα και να πρέπει να την ακούσουμε με προσοχή, είναι αλήθεια. Για πες τι γίνεται στην Κροατία.
Έχουμε χάσει το πρώτο σετ πολύ ωριακά με 27-25 και είμαστε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο, όπου προηγούμαστε με 13-7. Επειδή δεν μπορέσαμε να αναφερθούμε καθόλου στην αρχή, είχε ένα ενδιαφέρον γενικότερα οι δηλώσεις που είχε κάνει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Αποστόλος Οικονόμου, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Και μέσω αυτό να εξηγήσουμε και δύο πραγματάκια. Δηλαδή, ανέφερε ότι η Κροατία είναι η πιο δύσκολη αντίπαλος ίσως στην πρώτη φάση του European League. Και είπε ότι έτσι όπως είναι το σύστημα φέτος, θέλουμε είτε μία ήττα στη χειρότερη, είτε το απόλυτο σε νίκες για να είμαστε στην τετράδα. Έτσι? Ναι. Γιατί υπάρχει ενιαία βαθμολογία και πρόκριση στην τετράδα παίρνουν οι τέσσερις πρώτοι που θα αγωνιστούν χειαστοί στα ημιτελικά.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι οι άνδρες είχαν μπει με μία ήττα.
Είχαν μπει με μία. Ναι.
Ναι, είχαν μπει τρίτη ή τέταρτη βέβαια. Χωρίς να κινδυνεύουν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι δεν ήταν ισοβαθμούσαν με κάποια ομάδα που ήταν έξω. Αλλά με μία ήττα, βέβαια η ήττα πρέπει να ήταν στο tie break, γιατί παίζουν όλοι οι βαθμοί προφανώς. Άμα έχεις ένα 0-3 ας πούμε εις βάρος σου και χάσεις τρίποντο και χωρίς να πάρεις σετ, θα είναι σχεδόν καταδικαστικό.
Ναι, και το άλλο που είχε ενδιαφέρον, το οποίο είχε αναφέρει, είναι ότι είχαμε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στην προετοιμασία και είχαμε και μικροτραυματισμούς και δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού. Οπότε το να καταφέρεις να πάρεις μια νίκη τώρα εκτός έδρας ουσιαστικά και να ξεκινήσουμε αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσουν και οι άντρες που παίζουν με την Σουηδία στο Λουντ και εκεί περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα.
Στο Λουντ της Σουηδίας, άρα εκτός έδρας.
Και εκεί εκτός έδρας, πολύ σωστά. Πριν έρθουν οι ομάδες για το διήμερα, από την 12 και 13.
Τριήμερα είναι επί της
ουσίας. Ναι, 12-13-14.
Ναι, απλώς νομίζω
οι άντρες.
Ναι, και οι γυναίκες παίζουν και αυτές 12-13-14, αλλά 12-13 είναι τα δύο.
Σωστά, με τους μπερδεύσουν τον κόσμο. Ναι. Ναι. Από την R2 Sport θα είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν εδώ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα η σύνθεση και της εθνικής των γυναικών και της εθνικής των ανδρών, η οποία μου μοιάζει ακόμα πιο πλήρης σε σχέση με τα
ανδρών,
βασικά
λες,
όπλα που θα ήθελε να έχει. Ναι.
Ναι.
Θα δούμε, επειδή για την εθνική γυναικών, όπως έχεις εξηγήσει και σε πολλές φορές και με τους μεσογειακούς.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Η διαχείριση του ρόστερ θα είναι λίγο περίπλοκη.
Του ρόστερ και του επιτελείου.
Και του επιτελείου. Με
και η πληροφόρηση έλεγε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρωτήσει λίγο καιρό, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Μακάρι να έχει αλλάξει, αλλά η πληροφόρηση έλεγε ότι θα έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά επιτελεία. Και όχι δηλαδή ότι κάποιοι εξ όσων βρίσκονται στην εθνική γυναικών αυτά τα τελευταία χρόνια θα πάνε στην ομάδα των μεσογειακών αγώνων. Για τους άνδρες είναι πιο εύκολο, διότι δεν συμπίπτουν το γυροβόλιο των ανδρών με τους μεσογειακούς αγώνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αγωνιστούν απαραίτητα όλοι. Αλλά σίγουρα για το επιτελείο είναι εύκολο, πιο εύκολο. Στις γυναίκες, οι δύο διοργανώσεις, το μεσογειακό τουρνουά βόλεϊ, να το πούμε έτσι, και το γυροβόλιο γυναικών, διεξάγονται ταυτόχρονα. Άρα δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται κάποια αθλήτρια ή κάποιο μέλος του επιτελείου και στις δύο διοργανώσεις. Πολύ απλά. Είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, μετά το φινάλε της Golden European League. Είναι η αλήθεια. Μέχρι τότε θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πορείες που θα έχουν οι δύο εθνικές ομάδες. Πάντως, στο δεύτερο σετ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Θα εισφαρίσει η εθνική ομάδα στην Κροατία, στο Όσιγεκ.
Μακάρι, γιατί στο γυναικείο πολλές φορές βλέπουμε κάτι τρελές ανατροπές.
Ναι, εντάξει, από το 17-9 το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει τελειώσει η εκπομπή, άρα και να συμβεί δεν θα μπορείς να μου πεις ότι
δεν θα είμαστε εμείς στη δύσκολη θέση να το μεταφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάνε και beach volley έτσι πολύ δυνατά. Ναι, στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Με Θεσσαλονίκη Grand Slam. Η τηλεοπτική μετάδοση από την RTL Sport είναι στις 7 Ιουνίου την Κυριακή στις 8 η ώρα. Και γενικότερα όλες οι διοργανώσεις αυτές των πρωταθλημάτων αυτών που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της χώρας είναι πάρα πολύ. Πραγματικά κάθε χρόνο, επειδή και πέρσι το είχαμε ασχοληθεί πολύ έντονα, κάθε χρόνο βλέπεις ότι ανεβαίνει πάρα πολύ και το θέαμα. Και η ανταπόκριση εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους γίνεται πάρα πολύ ωραία κατάσταση, όπως γίνεται και παντού βέβαια, είτε στα νησιά είτε στον Πειραιά. Πραγματικά γεμίζουν οι παραλίες, δεν θα τις πούμε παραλίες, δημιουργούνται έτσι οι συνθήκες και γεμίζει με πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, οπότε θα τα παρακολουθούμε και αυτά. Δεν ρωτήσαμε την Αθηνά ότι αν σκοπεύει να παίξει έστω και ανεπίσημα λίγο beach volley. Εγώ θυμάμαι πέρσι στον Πειραιά της λέγανε όλοι οι άνθρωποι του αθλήματος, ας πούμε, που τι χάνεις, δεν τι χάνεις.
Ναι. Καλή ερώτηση θα ήταν αυτή. Αλλά νομίζω θα μας το έλεγε. Έχω την αίσθηση στην ερώτηση που της έκανε στην
Αθηνά. Ναι. Οπότε αυτά έχουμε συγκινήσει. Εντάξει, δεν μπήκαμε τώρα σε μεταγραφικά και συλλογικά.
Ναι.
Νομίζω πως το έχεις πει εσύ, αξίζει περισσότερο ένα επεισόδιο πιο ολοκληρωμένο. Αναλυτικό,
ναι, με παραστήρια, με διάφορα πράγματα.
Είπαμε τώρα από τις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που είχε ο Παναθηναϊκός, άντρες και γυναίκες. Ο Ολυμπιακός είχε την ανακοίνωση του Ατανάσου, που είναι ίσως από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και όλα αυτά φυσικά τα παρακολουθούμε. Πανιόνιος, σειρά ανακοινώσεων, ο Όφη, σειρά ανακοινώσεων. Τώρα, άμα πιάσει τις ομάδες, μία-μία δεν σταματούν, είναι έτσι αυτές οι μέρες. Αλλά προτεραιότητα δίνουμε στις εθνικές και. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε και την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να ετοιμάσουμε πάλι ωραία πράγματα, να ετοιμάσουμε μια συνέντευξη δυνατή και να ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις. Αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βίβια Νικολοπούλου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και αφήνουμε στα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή, θα τολμήσω να πω, χωρίς να το έχω τσεκάρει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στα καλύτερα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή.
Εννοείται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια σε όλους. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay.